Areena. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeus täyteen elämään jakaa kirkkoa. Yhdenvertaisuutta vastustetaan perinteen ja pyhien kirjoitusten voimin. Vuoden 2002 parisuhdelaki on kuitenkin pakottanut kirkon määrittelemään kantaansa ja käytäntöjään, ja kahden viime vuosikymmenen aikana asenteet ovatkin radikaalisti muuttuneet. Joulukuun alussa ilmestyi kirjailija, toimittaja ja kirkon vaikuttaja Kaisa Raittilan kirja Yhteyden rakentajat. Se kertoo 50 vuoden aikana tapahtuneesta suuresta muutoksesta, jossa kristillinen ihmiskäsitys on askel kerrallaan jatkanut avartumistaan. Tervetuloa studioon, Kaisa Raittila.
Kiitos.
Minä olen Mia Krause.
Yle Puhe.
Tuossa Kaisa, ennen kuin aloitettiin tämä haastattelu, niin sä kerroit, että sä oot itsekin vähän yllättynyt. Miten tällaiset asiat, joista luulisi jo kaikkien olevan tietoisia, niin miten ne ovat uusia niin monelle?
Joo, ja mä oon miettinyt sitä, että johtuuko se siitä, että ne, jotka asiasta puhuu siitä kuitenkin omassa pienessä piirissään. Ja siinä puhutaan se niin moneen kertaan, että monille tämä asia tuntuu olevan jo täysin selvä, eikä siihen enää tarvitsisi palata. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka ovat onnistuneesti, ehkä myös onnistuneet väistämään sen. Mä uskon, että tämä on semmoinen kysymys, niin kuin kaikki seksuaalisuuteen liittyvä, että tämä, tai ihmisen identiteettiin liittyvä. Että sitä on tosi helppo väistää, varsinkin jos jotenkin itsellä tai omassa lähipiirissä se on akuutti kysymys.
Tai sormet korviin ja leikitään, ettei...
Niin.
Ettei tiedetä eikä edes haluta tietää.
Joo.
Mutta minkä takia kirkon, tämä on hirveän iso kysymys, mutta minkä takia Kaisa kirkon on niin valtavan ongelmallista suhtautua seksuaalisuuteen? Mikä siitä tekee niin likaista?
No huh.
Perustuuko kirkon käsitys seksuaalisuudesta edelleen niin kuin lähtökohtaisesti Aatamin ja Eevaan?
No varmaan se voi siihenkin perustua, mutta kun toisaalta mä itse koen niin, että Raamatun käsitys seksuaalisuudesta ei ole kielteinen. Että enemmän mä ajattelin, että se nousee jostakin ehkä Raamatun syntyajan yleisistä mielipiteistä, siitä kulttuurista, jossa silloin elettiin, jossa tavalla oli tosi vahvasti erottu hyvä ja paha ja jotenkin se ruumis ja henki, niin se seksuaalisuus jotenkin liitettiin siihen ruumiillisuuteen. Ja sen takia se oli jotenkin sitä pahaa. Tietenkin se onkin ruumiillisuutta mitä syvimmässä merkityksessä, mutta että onhan se myös korvien välissä niin vahvasti, että tavallaan se semmoinen, jo ihan pelkästään sekin, että miten nyt vaikkapa sitten homoseksuaalisuuteen tai esiavioliseen seksiin tai itsetyydytykseen on suhtauduttu, niin niissä kaikessahan on ollut jotenkin semmoinen tyyli erottaa se seksuaalinen teko ihmisen siis identiteetin syvimmässä lokerossa olevasta niin kuin olemuksellisesta seksuaalisuudesta. Ja silloin on voitu niin kuin tuomita kaikki, voidaan puhua kevyesti jostain syrjähypyistä, vaikka tosiasiassa voi olla kysymys jostain ihmisen todella syvästä tarpeesta tulla huomatuksi tai rakastetuksi. Vaikka tietenkin on myös kevyttä moraaliakin olemassa, mutta mä itse jotenkin ajattelen, että seksuaalisuutensa kanssa ihminen lopulta on ihan todella pyhän ja niin kuin vaikean ja suuren asian kanssa kasvokkain.
Mm. Kun löytyyhän Raamatustakin melkoista menoa ja meininkiä, että ei siellä niin, ihan mitään siverysipuleita oltu päinvastoin. Voisi kuvitella, että asiat oli silloin niin kuin jotenkin luonnollisempia. Niin. Siellä on rakennettu sellaista himmeliä kuin nykyään.
Joo, varmasti. Ja sitten ehkä se semmoinen meilläkin vielä se, että semmoinen jonkinlainen siveä kunnollinen elämä, joka tässä yhtenäiskulttuurin aikaan oli, joka tietenkin on varmaankin myös aika, mä oon huono ihminen puhumaan tämmöisestä kulttuurihistoriasta, mutta mun käsittääkseni kuitenkin ihminen on ollut paljon niin kuin vapautuneempi jossain vaiheessa ja sitten on tullut se semmoinen, joka on pakottanut sen siihen johonkin uomaan ja ikävä kyllä se aika usein on ollut nimenomaan se kirkko, joka on pakottanut siihen uomaan. Ja mä ajattelin, että sehän on ollut vain kirkon tapa jotenkin pitää porukka kasassa ja saada niin, että siellä ei koko ajan riidellä naisista tai että siellä niin kuin tavallaan yritetään saada se etenemään tämä elämä jotenkin jonkun järjestyksen mukaisesti. Siinä niin, vaan on ehkä menty vähän liian pitkälle.
Niin, että itse asiassa se on kirkko, joka meitä on lyönyt sillä moraalikirveellä päähän, eikä suinkaan Raamattu.
Niin, kyllä mä kans ajattelen näin. Eli ihmiset. Ihmiset on halunneet käyttää valtaa toisiinsa. Ja sitten ne on ikävästi sen vielä jumalallistaneet jotenkin sen viestin ja antaneet ymmärtää. Että...
Pesse tavallaan omat kätensä siitä hommasta. Niin. Että tää on itse asiassa tuo herra tuolla yläkerrassa.
Saaneet vähän lisää auktoriteettia siihen. Ja samalla tavalla mä koen, että edelleen uskonnollisissa yhteisöissä käytetään valtaa. Koskien ihan mitä tahansa, mutta se, että kun siitä aletaan puhua Raamatun kannan kautta, niin silloinhan se on tietenkin paljon vastaan sanomattomampi kuin se, että joku naapurimaija sen sanoo.
Niin, kirkko vielä on aika taitavasti onnistunut blokkaamaan ne tietyt kohdat sieltä Raamatusta, mitkä niin. Kirkon pirtaan sitten sopii.
Niin, ja kyllä se on varmaan niin, että niin kai mekin luetaan. Mäkin uskon, että mä oon lukenut jonkun romaanin 10-vuotiaana ja 20-vuotiaana ja nyt 60-vuotiaana. Mä luen sieltä ihan eri asioita. Mä ihan hämmästyneenä katsoin, että oliko täällä tämä silloin, kun mä tätä vähän salaa 10-vuotiaana luin. Ja sitten mä tajuan, että näin se vaan on, että ihminen poimii aina sen, mikä sille just nyt on jotenkin tarpeellista tai akuuttia.
Hyödyllistä.
Hyvässä ja pahassa. Mm. Niin, hyödyllistä. Mm.
Mutta lähteekö kirkon moraalioppi sitten sun mielestä teologiasta?
No toikin kyllä paha kysymys, mutta nyt mä ehkä sanon vähän rohkeasti, mutta mun mielestä ei lähde. Kun mun mielestä se lähtee kyllä ihmisten pyrkimyksestä, niin kun ihminenhän ei kestä oikein sitä, että toinen ajattelee toisella tavalla. Siis ihan missään asiassa.
Ei niin.
Eihän me kestetä siis sitä, että toinen tykkää erilaisesta musiikista. Tai, ne on tosi isoja kysymyksiä. Ja sitten taas kun joku tykkääkin samasta musiikista, niin se on ikään kuin sielun sisar heti. Että mun mielestä siis tämä tämmöinen ajatus...
Tämä korostuu muuten sosiaalisessa mediassa älyttömän hyvin, kun ihmiset kuplintuu.
Joo. Ja sitten ehkä syntyy myös semmoisia hämmentäviä hetkiä, että ai, että sä et tykännytkään tästä. Tai. Mutta mä jotenkin ajattelen, että mitä epävarmempia johtajia, niin sitä suurempi tarve saada niin kuin toiset ajattelemaan just samalla tavalla kuin mä ajattelen. Ja kirkon johtajissa se on kyllä musta jotenkin näkynyt. Se on joku semmoinen, ihan varmastihan se on ihan alkujaan ollut se helvetin pelko. Jonkinlainen semmoinen ajatus, että tämä johtaa katastrofiin. Niin kuin mä oon ymmärtänyt näistä nykyisistäkin puheenvuoroista, niin kyllä joidenkin ahdistuneimpien puheenvuorojen takana kuuluu se sellainen niin kuin ihan aito, syvä ahdistus, että Suomi hukkuu tyyppisesti. Mitä on taas sitten toisin ajattelevana ihan hirveän vaikea oikein edes niin kuin pystyä samastumaan semmoiseen tunteeseen.
Mutta ainahan tämä ei ole ollut näin. Jos ajatellaan vaikka uuden ajan alkua joskus 1600-luvulla, niin silloinhan kirkko oli aika suvaitseva ja oli nyt joku päämesta jossain, mutta niin kuin yhteisöt saivat harjoittaa uskoaan aika vapaalla kädellä.
Joo, nyt sä teit mulle vaikean kysymyksen, mutta onhan silloinkin ollut niin kuin Suomessa ainakin puhdasoppisuuden aikansa, jossa niin kuin tavallaan on kuitenkin myös sitä säännelty sitä uskomisen tapaa, mutta että ehkä mun mielestä silti on niin, että ihmiset on aina eläneet omaa elämäänsä. Että vaikka kirkko on yrittänyt suitsia niitä, niin ne on aina eläneet omaa elämäänsä. Ja sitten ne on jotenkin, sitten niissä käännekohdissa tarvinneet kirkon siunausta ja apua. Mutta sitten kun ne on siellä olleet, niin vaikka siellä papit olisi puhuneet mitä, niin ihmiset on tehneet omia ratkaisujaan.
Toimineet tavallaan niin. Sitten, mikä parhaaksi ovat
niin.
Nähneet.
Niin.
Ja sitten ehkä katsottu vähän sivuun, jos joku on tyhmännyt niin. Siellä.
Niin, ja siis mitä mä ajattelen tässä, että miten niin kuin meillä nykyäänkin tuntuu, että tässä kun tätä kirjaa varten haastattelin myös katolilaista ja ortodokseja, niin musta sekin, että näkyy, että heidän kirkossaan, että nyt Suomen katolinen kirkko tällä hetkellä on hyvin ahdistunut tämän kysymyksen kanssa, mutta katolinen kirkko noin kansainvälisesti ajatellen, niin sinne mahtuu tosi monenlaista. Ja siellä ikään kuin vaikka se virallinen oppi olisi jotain, niin siellä ruohonjuuritasossa mikään ei enää päde. Vaan
hurvelletaan ihmiset... menemään.
Niin. Ja ortodoksisessa kirkossa taas on luotu ihan niin kuin kaunis tapa niin kuin sallia ihmisille oma tapansa elää, vaikka se ei niin kuin kirkon virallisen opin mukaan olisi sallittua.
Että sitten katsotaan vähän syrjään vaan.
Niin.
Miten sitten, kun kirkkoa on pidetty edelläkävijänä aika useinkin ja kirkossa on otettu käyttöön eri tieteenalojen uusi tieto. Niin miten sitten uskonto versus tiede näissä seksuaaliasioissa kuitenkin? Meillähän on tieto lisääntynyt aivan valtavasti.
Joo, se on siis tosi mielenkiintoinen kysymys, että mäkin siihen vasta havahduin tässä tätä kirjaa tehdessäni, että toden totta, että se tapa, jolla ihan kirkon johtajat puhuvat ihmisen seksuaalisuudesta, perustuu tietoon jostakin johonkin niin kuin 30 tai jopa vielä useamman vuosikymmenen takaiseen tietoon, niin se hämmästyttää kyllä, että samalla kun ollaan valmiita aivan viimeisintä tietoa käyttämään monessa muussa asiassa, vaikkapa lääketieteessä tai puhumattakaan teknologiasta, niin sitten tämmöisessä niin kuin opissa ihmisestä ja sen seksuaalisuudesta, niin se onkin tosi, tosi vaikea kysymys.
Taannutaan jonnekin.
Niin. Ja tietenkin siihen niin kuin varmasti kirkossakin vedotaan siihen kuitenkin nyt niihin Raamatun muutamaan jakeeseen. Mutta siinäkään ei niin kuin kuunnella niitä Raamatun tutkijoiden viimeisintä ja jo vuosikymmeniä puhumaa tulkintaa. Ja mä jotenkin ainakin hyvin vahvasti luotan siihen, että ne, jotka ovat tutustuneet niin kuin alkuperäisiin teksteihin ja Raamatun syntyajan kulttuuriin ja historiaan, niin mä en ainakaan heidän kanssaan rupeaisi väittelemään, koska itse tunnen sitä paljon huonommin, kun en ole teologikaan.
Mistä sä luulet, että tällainen sitten ylipäätänsä johtuu? Että tässä asiassa nyt tiede häviää sitten kyllä 6-0.
Siis kyllä sen täytyy olla niin, että toi homoseksuaalisuus on jotenkin ihan erityinen kohta niin kuin ihmisessä. Sen täytyy, siis semmoinen ajatus, sen täytyy taistella jotakin niin arkaista, jotakin sellaista niin kuin sisuksiin asetettua vastaan, että sen takia sitä on vaikea ihmisten kohdata. Koska tosiasiahan musta on se, että mä en tunne oikeastaan, okei, en voi sanoa, että en ketään, mutta mulla on semmoinen kokemus, että kuka ikinä on niin kuin tutustunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvaan ihmiseen, niin se lakkaa ajattelemasta niin kuin se ajatteli hetki sitten. Että sen ajattelu muuttuu, kun se näkee, että se on ihan tavallinen ihminen. Mm. Että siinä ei ole siis oikeasti yhtään mitään poikkeuksellista. Niin, mutta jostain syystä siis seksuaalisuus on niin herkkä paikka ja sen variaatio, että siinäkin se semmoinen hyvin kapea. Onhan meidän vaikea niin kuin jotenkin ollut tässä menneinä vuosikymmeninä ymmärtää niin kuin erilaista seksuaalisuuttakin ylipäänsä, vaikka ei puhuttaisi niin kuin homoseksuaalisuudesta, vaan siihen liittyy jotakin ihmisen ytimessä olevaa ja sen takia se on vaikea kysymys.
Voiko se olla pelko?
On varmasti pelkoa. Ihan varmasti on pelkoa. Mä oon miettinyt paljon.
Mietin, mitä siinä pelätään?
Niin, no siinä.
Se ei tartu. Se ei ole mikään pandemia.
Joo, ei. Mutta sitäkin hän on pelätty. Ja silloin ei varmaan ole niinkään pelätty itseä, vaan silloin pelätty, että mitä meidän nuorille tapahtuu, että kauheata. Koska näinhän on pelätty kaikkia uusia ilmiöitä. Ihan mitä hyvänsä. Kun nuorisokulttuuri tuli, niin vanhemmathan luuli, että nyt ne on niin kuin menetetty sukupolvi.
Saatana vienyt.
Niin, kaikki on pilalla. Ja ylipäänsä se semmoinen, että kun jokin on erilaista, niin onhan se, kyllä mäkin myönnän sen, että kun joku on mulle tosi erilaista, niin kyllä mä vähän katselen sitä ensin. Ja mä oon tavallaan ehkä taas sitten oppinut semmoista uteliaisuutta, että maailmassa voi olla kaikenlaista ja hei, mä otan selvää, mitä toikin on, mutta eihän kaikki ole saaneet syntymälahjanaan tai kodin perintönään sellaista asennetta elämään. Että mun mielestä pitää myös ymmärtää ihmisiä, joille tämä on vaikea asia. Mm.
Homoutta on kuitenkin ollut maailman sivu.
Ja kyllä, niin.
En tiedä vielä yhtään tapausta, että se olisi tarttunut niin kehenkään.
Niin.
Mut Kaisa, miten sitten, tai miksi seksuaalisuuden eri muodot kirkossa uhkana koetaan? Millä tavoin ne voisi kirkkoa uhata?
No mä luulen tässä semmoinen, no ensinnäkin yksi syy on tietenkin se, että kun ne eivät, niin kuin, jos ne ei jonkun ihmisen päässä mahdu siihen omaan moraalikoodiin, niin silloin se pelko, että se moraalikoodi hajoaa käsiin. Ja me ei enää hallita tätä. Tämähän on niin kuin kauhean siistiä ja sievää ollut tämä näin, että tietyssä iässä sekin on ollut kirkossa kauheata, että liian nuorena ruvetaan seurustelemaan, kun mitä siitäkin nyt seuraa. Mutta se, että tietyssä sopivassa iässä seurustellaan ja tyttö ja poika menee yhteen ja ne saa lapsia ja asettuu jonnekin. Se on ollut niin kuin kauhean semmoinen helppo yhdessä sovittu malli, miten tämä elämä menee. Sitten kun se paljastuu, että tämä ei olekaan näin, niin sehän herättää myös avuttomuuden tunteita, että miten mä niin kuin selviän tämän kanssa. Iso kysymys on se, että miksi pitää selvitä? Miksi ihmeessä on niin kuin kirkon tehtävä esimerkiksi pitää joku tämmöinen moraali kasassa? Etteikö kirkon tehtävä on ihan toinen, siunata ihmisiä niin kuin niissä niiden elämän käänteissä. Tukea niitä elämään mahdollisimman hyvää ja rikasta elämää. Että se, tavallaan se tuntuu erikoiselta, että miksi just se sitten on se.
Se, mistä haetaan tukea niin. Ja lohtua, on sitten se, joka leimaa sinut.
Niin. Ja miten hirveätä on ajatella se, että kirkko on käyttänyt tätä valtaa ja niin monta ihmistä, siis sukupolvesta toiseen, loukannut ja torjunut, kun ne ei ole osanneet ikään kuin elää kirkoksi tai puhua kirkkoa, vaan ne on eläneet ihan omaa elämäänsä ja puhuneet oman elämänsä kieltä. Ja kirkko on ollut jotenkin liian kapea ymmärtääkseen sitä.
Yle Puhe. Ja vieraana on tänään kirjailija, toimittaja, kirkonvaikuttaja Kaisa Raittila, jolta joulukuun alussa ilmestyi kirja Yhteyden rakentajat kohti kaikille avointa kirkkoa. Milloin, Kaisa, ja miten sukupuolivähemmistöt alkoivat tehdä itseään näkyväksi kirkon sisällä?
No kyllä ne alkoivat tehdä itseään näkyviksi jo 70-luvulla. Silloin ensimmäiset tavallaan ottivat yhteyttä kirkkoon. Mä ajattelen, että jo veli Hyvärinen aikanaan, vaikka hän ei ollut itse mitenkään kirkollisesti aktiivinen, niin hän järkyttyi piispojen 66 vuonna tekemästä tai julkaisemasta seksuaalieettisestä kannanotosta. Ja hän koki tarpeelliseksi sitten siitä aloittaa keskustelua ja hän kirjoitti piispoille avoimen kirjeen, johon piispat ei sitten kylläkään nähneet tarpeelliseksi hänelle vastata, mutta jossa hän yritti selittää, mistä on kysymys ja miten väärin piispat ajattelee, koska siinä vaiheessa piispoilla tosiaan oli käsitys siitä, että homoseksuaalisuus on merkki koko kulttuurin turmeltuneisuudesta ja että homous tarttuu ja se nähtiin hyvin. Vaikka toisaalta niin kuin ymmärrykselle ja sielunhoidollisesti, niin joka tapauksessa niin, että se oli vaikeaa. Mutta sitten 70-luvulla vanhan kirkon seurakunnan nuorisotyöntekijä Seppo Kivistö tuli vähän vahingossa kaapista. Hän nimettömänä antoi haastattelun iltapäivälehdelle. Ja jossa hän kertoi, millaista on olla töissä homona kirkossa. Ja niinpä hänen esimiehensä, vanhan kirkon seurakunnan kirkkoherra, tunnisti hänet siitä kirjoituksesta. Ja näin hän tuli julkisuuteen ja menetti virkansa. Ja siitä nousi ensimmäinen tämmöinen kirkon sisäinen kohu, joka sai silloisen arkkipiispaa Martti Simojoen sitten taas tunnistamaan tarpeen, että he piispat ihan oikeasti tarvitsee tästä lisää tietoa. Ja hän taas pani sitten kirkon tutkimuslaitoksen johtajan Jouko Sihvon ja hänen tutkimusapulaisena toimineen Martti Lindqvistin sitten tekemään tutkimusta homoseksuaalisuudesta. Ja siitä oikeastaan lähti sitten se tutkimus, vaikka setalaiset sitä silloin arvostelivat huonoista lähteistä. Ja vaikka se nyt luettuna ei vaikuta ollenkaan radikaalilta, niin siinä vaiheessa se oli kirkossa hyvin radikaali tutkimus ja se vei voimakkaasti sitä eteenpäin niin, että 70-luvun lopulla jo kirkon yhteiskunnallinen toimikunta järjesti ensimmäisen seminaarinsa tästä aiheesta. Mutta kirkon perheneuvojat oli tietenkin törmänneet tähän ilmiöön jo paljon aikaisemmin. Heilläkään tosin ei alkuun oikein ollut siihen sanoja, eikä että he tajusivat, mistä on kyse, mutta asia oli vielä niin vieras, että hekin tajusivat tarvitsevansa lisää koulutusta siihen.
Millaista kehitystä sitten, tai kuinka nopeasti se rupesi purkautumaan, että on olemassa tällainen asia ja meitä on myös kirkon sisällä? Alkoiko siitä jonkinnäköinen lumipalloefekti?
No mä sanoisin, että se ehkä semmoinen lumipalloefekti on vähän liioteltua sanoa. Musta tuntuu, että ne oli semmoisia yksittäisiä ihmisiä, jotka sitten 80- ja vielä 90-luvullakin pitivät tätä asiaa esillä. Ja satuttivat ja loukkasivat itsensä siinä yrittäessään rakentaa yhteyttä kirkkoon, jossa tuntui kyllä silloin olleen melkoisen kova seinä vastassa, että vaikka aina oli joitakin, että arkkipiispa Mikko Juva ja arkkipiispa John Wikström on olleet hyvin merkittäviä omalla paikallaan ja luoneet näitä keskusteluyhteyttä ja mahdollisuutta tutustua kirkon homoseksuaaleihin työntekijöihin esimerkiksi. Mutta siis kyllä se varsinainen semmoinen vyöry lähti varmaan vasta sitten parisuhdelakikeskustelun myötä, jolloin tavallaan jo pelkkä lainsäädäntö uusiutui niin vyörymäisesti, että kirkko ei voinut enää siis syrjiä samalla tavalla kuin mitä se oli syrjinyt siihen asti. Ja jos ajattelee, että vieläkin kirkko tarjoaa erilaisia palveluja erilaisille jäsenilleen, eli estää osalta jäseniään vaikkapa avioliittoon vihkimisen, niin eihän se yhdenvertaisuus lain mukaista ole, mutta kirkko on siihen saanut sitten erityisoikeutensa vedoten tämmöiseen uskonnolliseen ajatukseen.
Jos hypätään sitten 2000-luvulle, niin millaista kehitystä kirkon suhtautumisessa seksuaalivähemmistöihin on tapahtunut? Vaikka viimeisen parin vuosikymmenen aikana.
No ihan valtava muutoshan on tapahtunut. Ihan jo pelkästään se, että silloin 20 vuotta sitten, kun yhteysliike, joka on tämmöinen kirkon sisällä toiminut solidaarisuusliike, siis heteroiden perustama solidaarisuusliike, niin kun se perustettiin, niin sen alussa he keräsivät julkisia allekirjoituksia julkilausumaansa. Niin moni on kertonut, että ei ollut ollenkaan helppoa allekirjoittaa se, koska se saattoi tietää ongelmia, jos varsinkin oli kirkon töissä. Minäkin kun sen vuonna 2003 allekirjoitin, niin muistan, että hetken kyllä mietin, että pyytääkö kirkolliset lehdet
multa.
Pyytääkö kirkolliset lehdet multa tämän jälkeen enää juttuja, koska freelancerina silloin jo toimin. Niin kyllä se muutos, että jos ajattelee, että miten tällä hetkellä sitten on monta sataa pappia, jotka ovat ilmoittaneet julkisuudessa olevansa valmiita vihkimään kaikkia. Piispoissamme on nyt niitä, jotka sanovat, että meidän hiippakunnassa ei rangaista niitä pappeja, jotka vihkivät. Puhumattakaan siitä, että yleinen keskusteluilmapiiri on avoin. Ei enää tarvitse miettiä, mitä puhuu, eikä tiedän, että edelleen on paljon homoseksuaaleja työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kirkossa, jotka eivät voi tulla kaapista, elävät sellaisessa seurakunnassa. Tämähän on myös hyvin tämmöinen pääkaupunkiseutulainen näkemystä, että ollaan pitkällä, koska jos kysyt samaa jostakin
pohjoisemmasta,
niin kyllä se
käydään
silloin
kovaa vääntöä tällä hetkellä.
Niin, joo. Niin jos kysyt sieltä, kysymys on tosi eri tasoinen. Mutta joka tapauksessa se semmoinen ajatus, että tästä ei se voisi puhua, niin ne ajat on kyllä nyt ohi. Kaikkialla puhutaan tästä jo.
Tässä sun kirjassa Yhteyden rakentajat. Täällä on valtavasti haastateltuja ihmisiä, jotka ovat kertoneet aika karuja tarinoita. Miten syrjivät rakenteet 2020-luvun luterilaisessa kirkossa näkyvät? Millaisia tapauksia siellä tulee?
No kyllähän siis esimerkiksi ihan semmoisia, että edelleen käsittääkseni kaikki piispat, nyt sanon käsittääkseni, kaikki piispat eivät ole valmiita vihkimään papiksi henkilöä, joka sanoo elävänsä parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa. Mutta jos mennään sitten sinne seurakuntalaisen näkökulmaan, joka mun mielestä tässä kuitenkin on koko ajan tärkeämpi, niin edelleen on huomattava määrä seurakuntalaisia, jotka eivät voi turvallisesti osallistua kirkon tilaisuuksiin. Jopa siinä määrin, että he eivät saa välttämättä lastaan kastetuksi kotiseurakunnassaan tai omaa rakasta vainajaansa siunatuksi omassa kotiseurakunnassa. Että oman kotiseurakunnan papit ja kanttorit eivät suostu palvelemaan heitä. Että tiedän pappeja, jotka vapaa-ajallaan kiertävät eri puolilla Suomea tekemässä tällaisia toimituksia, joita se kotiseurakunta ei ole suostunut tekemään. Ja yhdestä tämmöisestä tapauksesta kerrotaan tässä kirjassakin. Ja tavallaan se on ehkä järkyttävintä, että myöskin ne, jotka puhuvat homoseksuaalisuutta vastaan tai ylipäänsä niin kuin tätä seksuaalisuuden ja sukupuolen moneutta vastaan, niin he ei tajua, kuinka laajaa joukkoa se koskee. Että se ei koske vain niitä asianosaisia, vaan se koskee koko heidän laajaa lähipiiriään, että tässäkin tämän kirjan kertomassa tapauksessa, missä Tapanin äitiä ei saatu hautaan oman kotiseurakunnan voimin, vaikka hän oli sen kotiseurakuntansa rakastettu ja aktiivinen jäsen sen takia, että hänellä nyt sitten oli poikana Tapani, joka elää Arin kanssa, niin sekin se jotenkin se semmoinen ajatus siitä, että nyt mulla katkesi ajatus. Mitähän mä olin puhumassa?
Äiti piti saada hautaan.
Äiti niin? Piti saada hautaan, mutta mulla oli joku ihan tosi hyvä lisä siihen, mistä me puhuttiin tästä siitä, miten seurakuntalainen ei saa sitä palveluaan. Että hänen piti, niin se oli varmaan se, että miten se tuntui niin karulta, että hän ei voinut rakkaan poikansa hääkuvaakaan pitää siellä kotona esillä sen takia, että kun seurakuntalaiset, aktiiviseurakuntalaiset kävivät siellä kylässä, niin että tavallaan sen ymmärtäminen, että kuinka monta ihmistä loukkaa se, kun torjutaan nämä vähemmistöt.
Entäs sitten, voiko seksuaalivähemmistöön kuuluva jo kertoa asiasta avoimesti, jos on vaikka hakemassa papin virkaa, vai pitääkö se edelleen salata? Vai onko tämäkin sitten seurakuntakohtaista?
Niin, tämä on kyllä niin seurakuntakohtaista. Tämä on todella varmasti seurakuntakohtaista. Mä uskon, että ei todellakaan kaikissa Suomen seurakunnissa, ei voi sanoa. Mutta mä myös vähän epäilen, että nykyisin taas sitten on onneksi niin paljon seurakuntia, jossa sen voi sanoa. Niin se varmasti vaikuttaa siihen, että ei myöskään hakeudu semmoisiin seurakuntiin, koska eihän se myöskään ole helppoa sellaisessa työyhteisössä toimia.
Ihmisiä suljetaan hyvin aikaisin jo kirkon piiristä pois. Suhtautuminen voi olla kiinni yhdestä rippipastorista. Mun keskimmäisen tyttären rippipappi sanoi avoimesti pari kesää sitten rippileirillä, että homot joutuvat helvettiin ja homous on luonnotonta. Voivatko papit tuoda tämmöisiä henkilökohtaisia näkemyksiä esiin? Esimerkiksi just rippileirillä. Siellä on 15-vuotiaita tyyppejä.
Siis sitähän ei kukaan pysty estämään, mitä he siis sitten lopulta siellä sanovat. Mutta kyllä tuo on täysin vastoin rippikoulusuunnitelman sisältöä, johon kuitenkin kaikki rippikoulun pitäjät joutuu sitoutumaan. Mutta onhan meillä myös paljon järjestöjen ja herätysliikkeiden leirejä, joissa ne saa kuitenkin ilman vailla käytännön valvontaa opettaa niin kuin opettavat. Että kyllä valitettavasti täytyy sanoa, että tuo on mahdollista. Ja sen takia onkin tärkeää, että näistä asioista puhutaan selkeästi sille nuorelle jo ennen rippikouluikää, niin kuin tietenkin on tärkeää jo senkin takia, että rippikouluiässä sen nuoren seksuaaliset kysymykset on jo ihan täydessä kukoistuksessaan.
Hyvin akuutteja.
Niin, että hän on kyllä ruvennut miettimään näitä asioita itsessään jo paljon aikaisemmin. Mutta että kyllä tosi vastuullista työtä on sekä rippikoulutyö että seurakuntien nuorisotyö, mutta mä sanoisin, että seurakuntien nuorisotyö on kyllä tässä kohdalla luotettavaa ja se tiedetään kyllä, jos jossakin seurakunnassa on poikkeuksellinen painotus tässä.
Se on aikamoinen valta-asema.
On.
Papilla tuossa. On. Pitäisikö siinä olla joku tämmöinen peruskoulutyylinen opetussuunnitelma mieluummin, että seurataan nyt niinku tätä tiettyä hommaa tässä, eikä niin niitä vähän omia mielipiteitä kauheasti tuoda esiin siellä?
Vähänhän se niin onkin, mutta kyllähän se opettaja siellä koulussakin voi omat asenteensa kyllä ilmaista, vaikka näennäisesti noudattaa. Et ehkä musta erityisen tarkkaa tämä on kirkossa sen takia, että ihminen on siinä silloin, kun kirkko puhuu seksuaalisuudesta, niin silloin se puhuu kahdella tavalla niin kuin ihmisen herkimmistä asioista. Että se uskonnollinen puhe on kyllä niin hirveän vallantäyteistä puhetta, että se satuttaa niin syvästi, että sen käyttäjien pitäisi olla erityisen tarkkoja.
Seksuaalivähemmistöt toimivat kuitenkin aktiivisesti myös kirkon piirissä ja myös hakeutuvat sinne, mutta miksi ihmeessä, kun kirkko heihin niin nuivasti suhtautuu? Mistä se kertoo?
No kyllä se kertoo heidän rakkaudestaan kirkkoa kohtaan. Että kirkko kerta kaikkiaan on heille niin tärkeää, että he on valmiita, vaikka heitä sorretaan ja syrjitään. Ja tietenkin täytyy sanoa, että heissä on myös paljon niitä, jotka hyvin määrätietoisesti on päättäneet vaikuttaa kirkon sisällä siihen, että myös he saisivat täydet kirkon jäsenen oikeudet.
Eikö se ole vähän kuin tuulimyllyjä vastaan tappelisi sitten?
Niin, no toisaalta, kyllä mä ymmärrän ne varsinkin niitä 80-luvun Ritva Kurkea ja Ari Saukkosta, jotka sitten lopulta turhautuneena erosivat kirkosta, kun olivat ensin 10 vuotta yrittäneet luoda yhteyttä, mutta kyllä nyt nämä tämänhetkiset vähemmistöön kuuluvat, niin on kyllä saaneet myös todistaa tätä valtavaa muutosta kirkossa. Ja koko yhteiskunnassa, kyllähän tämä on myös niin kuin yhteiskunnallinen muutos, joka on tapahtunut tässä 20 vuoden aikana. Mm.
Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet avioitua maaliskuusta 2017, mutta seuraavana vuonna sitten kirkolliskokous päätti, että kirkko ei muuta avioliittokäsitystään eikä vihi homopareja. Tuon lainmuutoksen jälkeen kuitenkin 10 papit ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Millaisia seurauksia tästä papeille on sitten ollut?
No kyllä osa papeista kerettiin rangaista. Se, mitä se rankaiseminen nyt tarkoittaa, niin sen tarkoittaa tuomiokapitulin käsittelyä ja sitä, että he saavat jonkun sanallisen rangaistuksen. Ei se vie heiltä virkaa. Tietenkin virkakin heiltä voitaisiin viedä, mutta sellaisia rangaistuksia ei varmasti ole tässä edes ajateltukaan. Kyllä mä uskon, että tämä tämmöinen siinä vaiheessa, kun avioliittolaki uudistettiin, niin siinä vaiheessa kirkossa oli kyllä kaikille käynyt selväksi, että kirkossa ollaan asiasta kahta mieltä. Niin kyllä siinä mielessä myös tuomiokapituleissa ja piispojen toimistoissa, muutenkin piispojen päässäkin ymmärrettiin se, että ei tähän taida rangaistukset tepsiä, vaan että kyllä tässä täytyy vaan niin kuin yrittää hillitä tätä menoa ja odottaa, että kaikki olisi valmiita tekemään sen päätöksen, mikä kirkossa mitä todennäköisimmin joka tapauksessa on edessä.
Mutta se on siis papin oma päätös. Voidaanko häntä kommentoida, että et muuten vihi?
Niin, no se vihkiminen on joka tapauksessa lain edessä pätevä. Että siinä mielessä se, että papilla on oikeus vihkiä, että se on valtion antama valtuutus. Mutta tietenkin piispat voivat siitä ja tuomiokapituli voi siihen sitten reagoida, mitä pappi tekee. Ei pappi voi tehdä ihan mitä haluaa.
Miten Kaisa Raittila kirkon sisällä jakaa mielipiteitä kirkon mukanaolo, vaikka Prideissa?
Kyllä se jakaa mielipiteitä, mutta kyllä mä ajattelen, että se on pieni äänekäs vähemmistö, joka siitä jaksaa vielä ääneen puhua. Kyllä mä luulen, että todella suuri enemmistö tervehtii sitä niin kuin ylpeästi ja iloisena, että ihanaa, että mun kirkkoni on mukana tässä. Mä luulen, että siinä on myös niin kuin vähän semmoinen, kun demonisoiminenhan on niin siinä mielessä ihan hirveän vaarallista, että se vääristää sen asian, mistä on kyse. Ja mun mielestä Pridea kohtaan, Pridehan on demonisoitu jotenkin semmoiseksi vaaralliseksi, kauheaksi tapahtumaksi, jossa tapahtuu jotakin vastenmielistä. Siitä puhutaan ikään kuin jotenkin niin pelottavasta asiasta, vaikka kyseessähän on niin kuin elämän ilon ja seksuaalisuuden ja niin kuin semmoisen vapautuneen ihmisyyden marssi ja tapahtuma. Sehän ei edes myöskään ole pelkkä marssi ja mielenosoitus, vaan se on viikon mittainen tapahtuma, jossa on monenlaista ohjelmaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä demonisointi, se on just sen pienen vähemmistön, jotka ei välttämättä edes ole kirkon jäseniä. Vaan että ne saattaa olla vapaiden suuntien tai erilaisten kristillisten yhteisöjen, jotka ei missään tapauksessa liity tähän ihan meidän paikallisseurakuntien toimintaan. Niin se kovin ääni saattaa kuulua sieltä.
Niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin tuollahan vallitsee melkoinen eripura tuolla piispojen keskuudessa, kun osa haluaisi, että kirkko vihkisi jatkossa myös homoparien avioliittoja, osalle sitten puolestaan tämä ei käy niin kuin missään nimessä. Onko se vihkioikeus kirkolla vai papilla?
No niin, tästäkin on kaksi eri tulkintaa. Musta oli kiinnostavaa, että kun tästä puhuttiin, niin kyllä mulle semmoiset lakia ymmärtävät sanoivat, että kyllä se on papilla. Mutta koska se kirkon, kun se papin virka kuitenkin on kirkon virka, niin siinä mielessä se pohjimmiltaan kuitenkin on kirkolla. Ja näin arkkipiispa Mäkinenkin, jota kovasti arvostan, sanoi, että kyllä hänkin sen tulkitsisi niin, että se vihkioikeus on kirkolla, mutta sitten mulle kyllä lainoppineet sanoivat, että se on vain yksi tulkinta. Että vaikea kysymys, ja joka näkyy sitten tietenkin myös siinä, että ollaan vähän hämmentyneitä siitä, että uskallanko vihkiä ja mitä siitä voi seurata mulle. Ja sitten piispoillakin se, että miten tähän nyt kannattaa puuttua. Kyllä mulla on semmoinen käsitys kuitenkin, että kaikesta tämmöisestä vastakkainasettelupuheesta huolimatta, niin kirkossa tällä hetkellä on sillä tavalla semmoinen keskusteluyhteys olemassa. Että ei tämä ole enää kenellekään niin vaikea asia, siis kirkon työntekijöistä, niin vaikea asia, etteikö tästä voitaisiin ihan rauhassa puhua. Mutta siinä vaiheessa, kun ne kirkon homot työntekijät aikanaan lähtivät piispoja tapaamaan, niin ne kertomuksethan oli karua kuultavaa kyllä, kun miten tuntuu, että kun heitä jännitti kauheasti, että he tulevat nyt kaapista tässä piispan silmien edessä, mutta kun he näkivät, että piispaa pelottaa vielä enemmän. Ja ei oikein päästy välttämättä keskustelun alkuunkaan, kun puhuttiin vaan omat vuorosanat.
Käytiin se liturgia läpi siinä.
Niin.
Kokevatko papit sitten painostusta oman näkemyksensä vuoksi? Oli se sitten kumpi tahansa?
Kyllä he varmasti ovat monenlaista joutuneet kestämään. Sitä mä en tiedä, kuinka paljon sitä nykyään tapahtuu. Ja kyllä mä ajattelen, että kyllä varmasti ne papit erityisesti, jotka nyt ovat vihkimistä vastaan, niin varmaan kokee hyvin voimakasta semmoista yleisen mielipiteen muuttumisen luomaa painetta. En usko, että heitä henkilökohtaisesti painostetaan, mutta se paine varmasti kyllä kasvaa koko ajan voimakkaammaksi. Mikä ei tietenkään ole siinä mielessä hyvä, että kyllä mun mielestä tämä asia pitäisi saada ratkaista ihan rauhassa ja ajatellen. Mutta toisaalta mä ajattelin, että kyllä kai me kaikki, jotka olemme ajatustamme muuttaneet, niin on tavallaan tehty se jonkinlaisen terveen paineen alaisena. Se vaan, että se elämä moninaisuudessaan on noussut niin kuitenkin siihen katseltavaksi ja sitten on tajunnut, miten hullusti on aikaisemmin ajatellut.
Miten muuten Kaisa muut kuin evlut kirkkokunnat Suomessa suhtautuvat homoparien vihkimiseen?
Noista osaan nyt sanoa. Katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon kannan, että se kävi näissä haastatteluissa ilmi, että ne eivät ole ollenkaan lähellä sitä, missä nyt luterilainen kirkko on ja luterilaiset tässä ympärillämme Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa. Mutta se, että esimerkiksi ortodoksit, jotka ovat, joille on itsestään selvää, että ei, he sanovat, että ei heidän elinaikanaan ruveta edes keskustelemaan siitä. He sanoivat vähän tähän tyyliin. Mutta toisaalta heillä sitten on käytäntö, että samaa sukupuolta olevien parien kodit siunataan, mikä käytännössä heillä siis tarkoittaa sitä, että nämä paritkin siinä siunataan. Ja nämä ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat samaa sukupuolta olevat parit tuntuivat ainakin olevan kiitollisia siitä ja kokivat, että heitä ei kirkossa mitenkään syrjitä ja katsotaan, niin kuin, että he voivat osallistua kirkon toimintaan ihan normaalisti. Mutta kyllä isä Heikki Huttunen, jota haastattelin, myönsi, että Suomi on tässä poikkeustilanne, että Suomi on niitä harvoja ortodoksisia, tai Suomen ortodoksinen kirkko on niitä harvoja ortodoksisia kirkkoja, joissa samaa sukupuolta elävän kanssa saa, avoimesti elävä saa käydä ehtoollisella.
Entä sitten Kaisa Raittila, seksuaalivähemmistöt kirkon muussa työyhteisössä, jos et ole niin sanotusti hengellisissä hommissa, vaan ihan muissa duuneissa, niin joutuuko siellä seksuaalisuuttaan piilottelemaan?
No mä luulen, että sitä joutuu piilottelemaan siinä määrin, kuin se lähipiiri ei näytä sitä hyväksyvän. Ja sehän taas riippuu aina niin kuin juuri niistä ihmisistä, joiden kanssa työtä tekee. Mutta mun mielestä siis kirkossa voi tällä hetkellä olla avoimesti homoseksuaali. Kirkossa voi avoimesti korjata sukupuoltaan. Mutta kyllähän se edelleen on asia, joka jotenkin nousee julkisuuteen. Ei se ole meille vielä semmoinen, niin kuin ei se musta yhteiskunnassakaan ole. Kyllä se on iso kysymys edelleen. Kyllä se on meille uutta.
Yksi näkyvimpiä ulostuloja taisi olla 10 vuotta sitten, kun kirkkoherra Olli Aalto halusi sukupuolen korjausleikkaukseen ja on nykyään Marjasisko Aalto. Miten tämä vaikutti kirkkoon? Mitä se sai siellä aikaiseksi?
Se on mielenkiintoista, että tämä sukupuolikysymys on mun mielestä kirkossa ehkä vasta tulossa täyteen käsittelyyn. Se oli silloin varmaan ihan semmoinen shokki, koska semmoista ei ehkä oltu osattu ajatella. Kaikilla oli mielipide homoista, mutta se oli tavallaan jotenkin uusi asia. Siellä omassa seurakunnassaan Imatralla Marjasisko joutui kokemaan kyllä tietenkin hyvin karun hylkäämisen. Lähinnä ennen kaikkea siis luottamushenkilöt hylkäsivät hänet niin, että hän ei voinut siis mennä johtamaan kokousta, jossa luottamushenkilöt istuvat, koska luottamushenkilöt eivät suostuneet istumaan saman pöydän ääressä. Se on tietenkin ihan äärimmäinen esimerkki siitä, että mitä tämmöinen shokki voi saada aikaan ja onneksi ovat sieltä sitten pyytäneet ainakin osa tätä käytöstään anteeksi. Mutta kyllä se kirkossa varmasti aloitti sen keskustelun, että myös tämä puoli tässä seksuaalisuuden ja sukupuolen moneudessa on. Mä jotenkin ajattelen, että Marjasisko lopulta kuitenkin otettiin kirkossa. Hänellä oli tosi paljon vaikeuksia saada työpaikkaa ja siinä varmaan ajateltiin, kyllä mä jopa ajattelin, että pelättiin ottaa sellainen, joka herättää julkisuutta ja pelättiin seurakuntalaisia. Ja jotenkin mä ajattelenkin kirkossa niin, että kyllä työntekijät on olleet tässä niin kuin aina kärjessä ja seurakuntalaiset ja etenkin luottamushenkilöt on olleet niitä, joita on vähän pitänyt totutellaan näihin asioihin. Ja kirkossa on paljon suostuttu syrjiviin käytäntöihin siksi, että ei tulisi sieltä moitteita sieltä luottamushenkilöiltä eikä seurakuntalaisilta. Että on mielistelty sitä enemmistöä, jolle tämä on ollut vielä uusi asia. Mutta musta tuntuu, että tätä sukupuoli identiteettiä ei ole kirkossa vielä otettu ihan täyteen käsittelyyn, että Maria-sisko on ikään kuin edustanut tämmöistä yksittäistä, tuli semmoisena yksittäisenä ilmiönä. Ja vaikka sitten samantyyppisiä tapauksia on kirkossa todistettu muitakin, niin ne on edelleen nyt vähän niin kuin ne 80- ja 90-luvun homoseksuaalit. Ne on samanlaisia semmoisia yksittäistapauksia, mutta muuten se on vielä niin kuin jotenkin semmoinen, jota oikein ei ole keskusteltu.
Miten sitten, jos mennään ratkaisukeskeiseen osioon tätä ohjelmaa, miten näitä asioita, siis eihän Roomaakaan päivässä rakennettu, eikä taatusti kirkko ole kaikista nopein näissä käänteissä, mutta miten näitä asioita muutetaan?
No kyllä niitä nyt ihan ensin, kyllä mä ajattelin, että niitä muutetaan alkamalla toimia toisin. Ja niin nämä niin kuin ihmiset on myös tehneet. Nämä, joiden ajattelu on muuttunut ja itse asianosaiset, jotka ovat vaan määrätietoisesti jatkaneet asiansa esillä pitämistä, vaikka heitä on syytetty syntisiksi ja turmeltuneeksi ja vaikka mitä, niin he ovat vaan pysyneet siinä ja tutustuneet ihmisiin ja näyttäneet, että tässä olen, että älä pelkää. Ja niitä muutetaan myös sillä, että papit ja erilaiset seurakuntien työntekijät määrätietoisesti vaan alkavat toimia yhdenvertaisesti kaikkia seurakunnan jäseniä kohtaan. Ja tekevät huolehtivat siitä, että tila on turvallinen, että sovitaan esimerkiksi, että tässä tapahtumassa tai tässä ei ole oikeus lausua mielipiteitä, jotka loukkaa toisia. Kyllä mun mielestä se tavallaan se semmoinen, että me saataisiin ihmisten asenteet tai ajatukset muuttumaan, se on hidas prosessi. Siihen on vaan suostuttava. Mutta sitten toisaalta...
Ja siinä kyllä, on niin helppo piiloutua sinne, että tämä on minun vakaumukseni
niin,
lauseen
kyllä,
taakse.
Kyllä, kyllä. Ihmisillä täytyy ehkä olla semmoiset suojakeinonsa. Ja sitten senkin musta ihan hirveän hienosti Johanna Korhonen tuossa kirjassa sanoo, että ettei myöskään pidä niin kuin voitonriemuisena hihkua, kun ihmiset sitten muuttaa mieltään.
Niin, lähtee se, että mitä mä sanoin.
Niin. Vaan pitää niin kuin arvostaa sitä myös, että jokainen käy läpi oman prosessinsa ja ihan niin kuin jokainen on käynyt, joka on muuttanut mielipidettään, niin on käynyt sen prosessinsa läpi. Mutta kyllä mä sitä toivoisin, että kirkon johto jotenkin hyvin yksiäänisesti antaisi yhdenvertaisen viestin. Että sen viesti olisi se, että tämä on kaikkien kirkko ja kaikilla on täällä samat oikeudet. Koska mä uskon, että jos kaikki piispat sanoisivat näin, niin sillä olisi tosi suuri vaikutus myös siihen, että mitä luottamushenkilöt sanovat nyt ja mitä seurakuntalaiset sanoo. Ja mä jotenkin ehkä ajattelen niin, että niiden piispojen viivyttely tässä ja vaikeneminen, koska sekin on niin kuin ollut tosi, tosi harmi, että nekin piispat, jotka on ajatelleet myönteisesti, ovat olleet niin hiljaa.
Niin sen helposti käyttänyt. Kyllä käsittää niin, että vaikeneminen on hiljaista hyväksyntä.
Niin, ja he eivät niin kuin ole käyttäneet sitä mieletöntä mahdollisuutta, mikä heillä on, kun he olisivat voineet sanoa ja perustella, mitä varten he ovat tätä mieltä. Että mun mielestä mun näkökulmasta ei ole mahdollista, että kirkon johto tällä hetkellä voisi sanoa, että meillä on oikeus syrjiä osa jäsenistämme.
Aikaisemmin syksyllä mulla oli täällä vieraana erittäin reipasotteinen Kai Sadinmaa. Hän oli sitä mieltä, että piispat pitäisi heivata kokonaan veksi ja antaa kirkon valta seurakuntalaisille. Aika radikaali ratkaisu. Millaisia seurauksia sä luulet, että sillä voisi olla?
Niin, mä luulen, että aina jonkinlaisia esimiehiä ehkä kuitenkin tarvitaan ja johtajia nousee sitten joka tapauksessa, näin mä ajattelen. Mutta ajattelen ehkä jopa, että piispuus on ehkä vaan noussut vähän semmoiseen sfääriin, jossa se ei aikaisemmin ole ollut. Yksi vaihtoehto on se, että piispoja olisi enemmän, niin ne olisi vähän niin kuin niiden virka ei olisi ihan niin painava, että niitä ei myöskään kuunneltaisi ihan niin. jolloin se myös he toimisivat enemmän niin kuin esimiehinä. Ja nythän tavallaan tuntuu, että piispat on nostettu semmoiseen omaan korkeuteensa, josta heidän jokainen sanansa kuullaan tosi tarkasti. Mutta ehkä olisi turvallisempaa, että he olisivat vähän matalammalla ja heidän sanansa eivät olisi niin painavia.
Onko kirkon rakenteissa, onko siellä semmoinen turha hallintohimmeli?
No on siellä varmasti turha hallintohimmeli. Moninkertainen hallinto toimii, kun on varsinkin siellä, missä on seurakuntayhtymiä, niin sitten on vielä se tuomiokapituli hiippakuntarakenne, joka on tavallaan, olisi todellakin yhdistämisen varaa.
Sulkuja onko Suetsin kanavassa?
Mm. Kaikki on hidasta.
Niinpä. Mikä kirkkoa sitten näissä sukupuolikysymyksissäkin loppuviimeksi jakaa? Onko se pelkästään käsitys seksuaalisuudesta ja sukupuolesta?
Ei se ole pelkästään se. Kyllä se on myös käsitys kirkosta ja Raamatusta. Kyllä se on käsitys kirkosta sikäli, että meillähän on hyvin vahvana sellainen herätysliikkeessä, etenkin viidennessä herätysliikkeessä ja sitten itse asiassa vanhoisille stadiolaisuudessa se semmoinen käsitys kirkosta jossa, tai seurakunnasta, jossa ne tosi uskovat on se todellinen kirkko ja seurakunta ja sitten on ne kirkon nimijäsenet. Ja se on selvää, että silloin jos näin voi ajatella, niin silloinhan voi ajatellakin, että niitä ulkojäseniä, jotka eivät ole niitä tosi kristittyjä, niin heitä voikin vähän syrjiä. Siihenhän tämä tavallaan perustuu tähän tällaiseen kirkkokäsitykseen. Ja ajatus siitä, että kuuluisi siihen syvimpään sisäpiiriin, niin edellyttää sitten tietynlaista elämäntapaakin, eikä vain uskonratkaisua. Mutta sitten myös se raamattukäsitys, niin onhan meillä myös, meidän kirkon sisällä on todella niin kuin monenlaisia tulkintoja raamatusta ja se kirjaimellisin on se, joka lukee sitä ikään kuin tähän aikaan kirjoitettua opaskirjaa, jolloin kaikki sen ohjeet tai sen puhe homoseksuaalisuudesta esimerkiksi tulkitaan ikään kuin siinä puhuttaisiin siitä homoseksuaalisuudesta, jonka me on oikeasti opittu tuntemaan vasta 1800-luvun lopulla. Ja kirkossa vasta siis paljon, paljon myöhemmin, mutta että miten sitä alettiin ymmärtää, että se onkin tämmöinen ihmisen identiteetin ja koko olemuksen kysymys, eikä vain jokin yksittäinen seksuaalinen teko.
Miltä, Kaisa, kirkon tulevaisuus sun mielestä tässä asiassa näyttää? Pakkohan kirkonkin on katsoa eteenpäin, kun ei nämä asiat niin kuin vaikenemalla tai kieltämällä poistu.
No mulla on semmoinen ajatus, että kun moni uhkailee, että tämä hajottaa kirkon, jos kirkko päättää vihkiä kaikki, niin silloin kirkko hajoaa. Tähän mä en usko. Kirkko on kestänyt kyllä monenlaiset päätökset. Samaa puhuttiin silloin, kun naisten pappeutta valmisteltiin ja monet muut asiat on nähty niin erottavina. Mä uskon, että siis kirkko säilyy, että kirkon tulevaisuus ei riipu tästä kysymyksestä. Kirkon tulevaisuus riippuu siitä, että kuinka merkitykselliseksi ihmiset kirkon kokee, koska se on se suuri kysymys kirkolle, että kirkko ei oikein tunnu enää tärkeältä ja että millä tavalla se voisi olla tärkeä, miten kirkko voisi poiketa tavallisesta kolmannen sektorin toimijasta, hyväntekeväisyyslaitoksesta. Miten se voisi sitä Jumalan hyvyyttä tai kauneutta tai viisautta tai rakkautta viestiä sillä tavalla, että se olisi merkityksellistä tämän ajan ihmisellä? Ja se on siis kysymys, johon kirkolla ei ole vastausta, eikä myöskään minulla.
Niin nopeasti tuskin mitään hirveän radikaalia tulee tapahtumaan. Niin. Nähdään silloin, kun kirkossa ylipäätänsä jotain isompaa tapahtuu, niin silloin tulee joko eropiikki tai sitten niin. Voi tulla vastakkainenkin, eli silloin niin. Sitten liitytään.
Niin.
Mutta onko sun mielestä kirkolla varaa koetella ja jopa rikkoa rajoja?
on.
Kun tässä tätä asiakastyytyväisyyttä silläkin suunnalla seurataan nykyään.
Niin. Siis kirkonhan perusluonne on mun mielestä radikaali. Sen pitäisi nimenomaan kulkea kärjessä, rikkoa rajoja. Sen pitäisi nimenomaan näyttää muille suuntaa, että tänne mennään ja mennä nimenomaan kohti sitä, missä ketään ei sorreta, ketään ei syrjitä, ketään ei jätetä ulkopuolelle.
Uskohan on meillä jokaisella erilainen. Miten sitten löytää se itselle sopiva usko?
Kyllä siinä kirkosta varmasti voisi olla paljon apua ihan vaan niin kuin toisten kristittyjen kanssa puhumisesta ja yhteisestä hiljaisuudesta. Mutta sekin on musta kyllä niin suuri mysteeri, että miten ihmiset sen itselleen tärkeän luottamuksen tai muun löytää. Mutta mä ajattelen, että yksin sitä usein on vaikea löytää. Ja se on musta se kirkon voima jotenkin se, että jotenkin kirkossa se uskomisen virta ikään kuin vaan koko ajan virtailee. Mä aina ajattelen kirkkoa semmoisena, toisaalta semmoisena virtana, johon mä voin astua ja joka vaan huuhtelee mua. Ja sitten toisaalta semmoisena niin kuin nuotiopaikkojen karttana, että mä voin katsoa, että tuollakin rukoillaan ja tuolla. Mä varmaan itse jotenkin ajattelen, tai mun on vaikea jotenkin kohdata sitä kirkon puhetta sellaisena, miten kirkko uskoa tällä hetkellä sanottaa. Se ei enää puhuttele mua kovin paljon, mutta mua puhuttelee hirveästi se, että ihmiset sitoutuu johonkin toivoon tai luottamukseen. Ne haluaa yhdessä rakentaa parempaa. Ja siis se puhuttelee mua ja mä jotenkin näen kirkot semmoisena, että tuolla ja tuolla ne lämmittelee niillä nuotiotulilla. Ja että mä voin itsekin mennä sinne lämmittelemään. Että se mulle kirkko on semmoinen lämmittelypaikka.
Kaisa Raittila, kiitos kun pääsit vieraaksi ja oikein hyvää joulun odotusta.
Kiitos samoin.
Yle Puhe.